Část 3. Vnitřní energie. Čím je tvořena vnitřní energie tělesa? S chaotickým pohybem částic v tělese je spojena značná kinetická energie. Tato energie je ukryta uvnitř tělesa, proto ji označujeme jako vnitřní kinetickou energii. Nabízí se otázka, může mít těleso také vnitřní potenciální energii? Ano, může, protože atomy na sebe vzájemně působí silami, mohou navazovat vazby, spojovat se do molekul, nebo se vazby mohou naopak štěpit. To se děje při změnách skupenství nebo v chemických reakcích. Například při vypařování je potřeba dodat energii k přerušení vazeb mezi molekulami. Nebo při hoření dochází k uvolňování vazebné energie. Naopak vaše tělo si dokáže ukládat vnitřní potenciální energii ve formě cukru a tuků. Obrovská potenciální energie je spojena také s jadernými silami. Změny jaderné energie nastávají při jaderných reakcích, které jsou však na rozdíl od chemických reakcí v našem okolí docela vzácné. Vnitřní energie rovná se vnitřní kinetická energie, energie chaotického pohybu částic, plus vnitřní potenciální energie, chemická, jaderná. Podívejme se na vazebnou energii ještě trochu podrobněji. Z chemie víme, že u některých reakcí se potenciální energie vazeb snižuje a látka se ohřívá. Takovým reakcím říkáme exotermické. Naopak, pokud se potenciální energie vazeb zvyšuje, mluvíme o endotermických reakcích. Detaily si ukážeme na konkrétním příkladu hoření plynu. Zemní plyn, který používáme k topení a vaření, je z velké části tvořen metanem. Dokonalé spalování metanu je možné popsat jednoduchou chemickou rovnicí, a to včetně uvolněné vazebné energie. CH4 plus 2O2, výsledkem je CO2 plus 2H2O, uvolněná vazebná energie plus 1,32 x 10 na méně 18 joulů. Jak si to představit? Přeskupením atomů při reakci se vnitřní potenciální energie sníží, navážou se pevnější vazby mezi atomy a o stejný díl vzroste vnitřní kinetická energie, látka se ohřeje. Uvolněná energie je číselně velmi malá, ale to proto, že je vztažena jen k jedné molekule metanu. Můžeme ji přepočítat na větší množství látky, jak ukazuje následující příklad. Příklad 1 si sami vyřešte. Energie uvolněná při chemické reakci má velký praktický význam. Pomocí ní je definovaná výhřevnost H, množství energie, které se uvolní dokonalým spálením 1 kg paliva. Platí H rovná se E děleno M. Výhřevnost paliv je na následující tabulce, kterou si prostudujte. V tabulce vidíme jasného vítěze v množství energie na jednotku hmotnosti – vodík. Proto se používá třeba jako palivo v raketových motorech. Problém vodíku je ale ten, že se velmi špatně skladuje a má malou hustotu. Pro zajímavost uveďme, že hustota energie litiového akumulátoru je cirka 0,7 MJ na kilogram. Hustota energie akumulátoru je údaj srovnatelný s výhřevností, udává množství elektrické energie uložené v 1 kg. Tento fakt může za to, že většina aut stále ještě jezdí na benzín či naftu, kde je množství energie uložené v 1 kg o 2 řády vyšší. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte a řešte příklad číslo 2. Teplo. Představte si, že chcete uvařit čaj. Můžete k tomu použít oheň, plynový sporák nebo rychlovarnou konvici. Ve všech případech ohříváte vodu díky tomu, že ji necháte v kontaktu s horkým tělesem. Částice horkého tělesa se pohybují většími rychlostmi a při nárazech předávají energii pomalejším částicím studenější látky. Tomuto způsobu předávání vnitřní energie říkáme tepelná výměna. Z toho vyplývá definice tepla jako samostatné fyzikální veličiny. Teplo Q je vnitřní energie předaná mezi tělesy v důsledku jejich teplotního rozdílu. Jak ale zjistíme, kolik tepla je potřeba k ohřání daného tělesa? Odpověď je možné získat experimentálně, například ohříváním látek pomocí elektrického proudu. Dodané teplo je v tomto případě rovno spotřebované elektrické energii. Q rovná se E rovná se U krát I krát malé T. Poznámku si po rozkliknutí sami prostudujte. Teplo Q potřebné k ohřátí homogenního tělesa o teplotní rozdíl delta velké T je přímo úměrné tomuto teplotnímu rozdílu a hmotnosti tělesa M. Jako konstanta úměrnosti zde vystupuje vlastnost ohřívané látky která se nazývá měrná tepelná kapacita, malé c. Q rovná se m krát malé c krát delta velké T. M rovná se hmotnost. Připomeňme, že teplotní rozdíl je možné počítat také ve stupních Celsia, neboť platí delta velké T rovná se delta malé T. Podívejme se nyní blíže na měrnou tepelnou kapacitu. Ze vzorce vyplývá, že jednotkou malé c musí být joule krát kilogram na méně prvou krát kelvin na méně prvou. Hodnota malé c nám tedy říká, kolik tepla je potřeba k ohřátí 1 kilogramu látky o 1 kelvin. Někdy se setkáme ještě s veličinou tepelná kapacita velké C, která se vztahuje ke konkrétnímu tělesu. Měrná tepelná kapacita malé c, vlastnost látky. Joule krát kilogram na méně prvou krát kelvin na méně prvou. Tepelná kapacita velké C rovná se mc, vlastnost tělesa. Joule krát kelvin na méně prvou. Měrné tepelné kapacity vybraných látek uvádí následující tabulka. Hodnota malé c jsou zjišťovány většinou experimentálně. Jejich teoretický výpočet je možný, ale obtížný. Při přesnějších měřeních se také ukazuje, že hodnota malé c se může s teplotou mírně měnit. Proto jsou běžně uváděné hodnoty platné zpravidla pro teploty kolem 20 stupňů Celsia. Měrná tepelná kapacita některých látek je uvedena v následující tabulce, kterou si prostudujte. Vyzkoušejte si následující kontrolní otázku a řešte příklad číslo 3 a 4. Už víme, že teplo představuje předanou vnitřní kinetickou energii, která je zase spojena s pohybem částic. Proto můžeme teplo počítat ve stejných jednotkách jako mechanickou energii v joulech. Jméno této jednotce propůjčil anglický fyzik James Prescott Joule na konci 19. století. Předtím se teplo měřilo v samostatných jednotkách, kaloriích. Přestože nejde o povolenou jednotku soustavy SI, občas se s ní setkáte. Jedna kalorie je definována přibližně jako teplo potřebné k ohřátí 1 gramu vody o 1 stupeň Celsia. Proto platí jedna kalorie rovná se 4,2 joule. Více o souvislosti tepla a práce se dočtete v kapitole 12. Teď ještě vyřešíme jeden důležitý příklad. Probíhá-li tepelná výměna pouze mezi dvěma tělesy, neuvažujeme vliv v okolí. Teplo odevzdané teplejším tělesem je stejně velké jako teplo přijaté chladnějším tělesem. Zároveň víme, že výsledná teplota obou těles v rovnovážném stavu musí být shodná. Sami vyřešte příklad číslo 5 a příklad číslo 6. Mechanismy přenosu vnitřní energie. Pokud se teplé těleso dotýká studeného, dochází k přenosu tepla díky nárazům částic. Tento proces nazýváme vedení tepla. Teplo je ale možné předávat i na dálku prostřednictvím elektromagnetického záření. Díky tomu může například Slunce ohřívat Zemi, přestože je odděluje 150 milionů kilometrů prázdného prostoru. V přírodě i v technice má velký význam ještě jeden způsob ohřívání či chlazení těles, a tím je proudění. Při proudění se energie transportuje spolu s látkou. Například horká voda z kotle přináší teplo potrubím do radiátoru v místnosti. Pojďme se na jednotlivé mechanismy podívat podrobněji. Vedení tepla. Vedení tepla je prakticky důležité u pevných látek, neboť v kapalinách a plynech má větší význam proudění. Látky, které dobře vedou teplo, se nazývají tepelné vodiče a jsou to zejména kovy. Naopak látky se špatnou tepelnou vodivostí se nazývají tepelné izolanty a jsou to především plyny kvůli velkým vzdálenostem mezi částicemi. Dokonalý tepelný izolant je vakuum. Aby látka mohla prakticky sloužit jako tepelný izolant, musíme plynu zabránit v proudění, proto se jako tepelné izolanty používají porézní materiály s velkým obsahem vzduchu uzavřeného v malých oblastech. Peří, vata, dřevo, pěnový polystyren. Vedení tepla můžeme popsat také kvantitativně. Představme si desku plochy S a tloušťky D, kdy na opačných koncích desky je udržován teplotní rozdíl delta velké T, viz obrázek. Pak za čas malé t projde deskou teplo Q rovná se lambda krát S krát malé t krát delta velké T děleno D. Zkušeného fyzika nepřekvapí, že konstanta úměrnosti lambda je vlastnost materiálu. Nazývá se koeficient tepelné vodivosti s jednotkou watt krát metr na méně prvou krát kelvin na méně prvou. Koeficient tepelné vodivosti některých látek je uvedena v následující tabulce, kterou si prostudujte. Příklad 7 si sami vyřešte. Proudění. Proudění je převažující způsob přenosu tepla u kapalin a plynů. Proudění může vznikat uměle, například pomocí čerpadla, které pohání vodu v trubkách ústředního topení. V přírodě se často setkáváme s tím, že proudění vzniká samovolně. Dobře si to můžete představit na příkladu hořící svíčky, viz obrázek. Podobně vznikají také vzdušné a mořské proudy, které transportují teplo od rovníků směrem k pólům a rozhodují do velké míry o tom, jaké bude počasí. Příklad 8 si sami vyřešte. Záření. Záření nebo také sálání je jev, kterého si všimneme především u velmi horkých těles, jako jsou slunce či rozpálená kamna. Intenzita vyzařování totiž velmi silně roste s teplotou tělesa. Záření vzniká jako důsledek chaotického pohybu atomů a molekul, proto se mu někdy říká tepelné záření. Přesněji řečeno jde o elektromagnetické záření, podrobněji se o něm dočtete ve 26. kapitole. Na tomto místě si vystačíme s poznatkem, že těleso se může pomocí záření zahřívat, na povrch země během dne dopadá sluneční záření, nebo ochlazovat, povrch země během noci vyzařuje do vesmíru. Bude-li těleso v prostředí o stejné teplotě, jako je teplota tělesa, bude přijaté a vyzářené teplo stejné. V praxi musíme dávat pozor na to, že kovové povrchy mohou tepelné záření částečně odrážet. Například hliníková folie dobře odráží tepelné záření, proto se používá jako tepelná ochrana. Naopak obyčejné sklo je pro tepelné záření neprůhledné.